se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Numai lucruri bune se întâmplă în Gara Speranței. Numai lucruri bune pentru voi, cei mici, dar și pentru noi, cei mari, care ne bucurăm de bucuria voastră. Bun venit, dragi copii, la emisiunea voastră. O emisiune în care doar voi, cei mici, puteți intra în direct. E, și cei mari vă pot forma numărul de telefon 0314-378-379. Dar voi, cei micuți, puteți să ne spuneți ce faceți, pur și simplu, să ne spuneți ce mai faceți, să ne povestiți cât de frumos este copacul din fața scării, din fața blocului sau din fața casei voastre. Ce culoare are, ce rochiță și-a pregătit pentru toamna asta. Puteți să ne spuneți ce ați mai făcut la școală, cineva supărat cumva, cineva bucurat și ce lucruri frumoase ați învățat. Este emisiunea voastră. Dragii mei, cum ne vorbește Domnul? Le-ați auzit pe Anelis și pe Beatrice Crăciun. Dimineața și seara eu ascult vocea ta. Dar cum ne vorbește Dumnezeu? Să-L putem noi auzi și dimineața și seara. Cum ne vorbește nouă Dumnezeu? Aceasta este întrebarea emisiunii și la această întrebare eu aștept răspuns de la voi. Cei mici, 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 pici și pice, cei mai mărișori, dar tot copii să fie, puteți să o întrebați și pe bunii sau să mergeți la mami sau la tati să vorbiți și apoi să sunați, să ne spuneți și nouă. Dar tare mult aș vrea să știu, cum credeți voi că ne vorbește Dumnezeu? Dimineața și seara eu ascult vocea sa. Cum? Au trecut deja 7 minuțele din emisiunea noastră și nu a fost nicio povestire, nicio poveste, nimic. Și noi copiii și eu aștept poveștile la fel de mult cum le așteptați și voi. Povestioarele, întâmplările, tot din ce pot învăța. Să vedeți ce spune un băiețel. Ci că am văzut odată ceva extraordinar și mi-a venit o idee. Ei bine, cred că în primul rând ar trebui să vă fac cunoștință cu prietenii mei, Mihai și Robert. Mihai este slab și are părul drept. Uneori îl poreclim șlapul. Nici eu nu mai știu de ce îi spunem așa. Robert, pe de altă parte, este întotdeauna calm. Asta până când începe să se exteriorizeze, apoi nimeni nu-l mai oprește. Uneori pe Robert îl poreclim grăsunul, chiar dacă el nu este gras deloc. Ei, noi trei suntem de nedespărțit, ne place să facem totul împreună și facem multe lucruri împreună fără știrea părinților. Vă spun numai vouă, ei nu trebuie să afle. De data aceasta, lucrurile sunt puțin diferite. Am pus la cale un plan îndrăzneț, așa cum ne place nouă. Așadar, am stabilit să mă întâlnesc cu băieții la o fostă școală, ca să le spun la ce m-am gândit și care sunt lucrurile de care avem nevoie pentru a ne duce misiunea la bun sfârșit. Ia să vedem, dragii mei, vă gândiți voi cam la ce s-au gândit băieții? Dragii mei, mă bucur mult că v-am lăsat această pauză cântată, timp în care voi v-ați gândit și iată că avem un răspuns la întrebare. Bună dimineața!
Bună dimineața, aș vrea să răspund.
Ia să vedem.
Ei și-au dorit să facă niște torțe din palmierii de pe bulevard. S-au întâlnit la o școală și le trebuia o mătură, spirit și...
Înseamnă că tu ai citit cartea Tu ce poveste ești, așa este?
Da.
Mă bucur tare mult. Cum te cheamă?
Nathan.
Nathanael, mă bucur tare mult și te invit să citești mai departe și să ne spui ceea ce citești. Iată, dragii mei, ce înseamnă să citești, ce înseamnă să fii la curent cu toate povestirile pentru copii pe care le poți avea. Așa este. Cei trei copilași s-au întâlnit într-o clasă veche în care erau câteva bănci stricate și care a devenit biroul lor de lucru. Le explic băieților că avem nevoie de, așa cum spunea Nathan, spirit, de chibrituri, de bucăți de material și de o mătură. Pe Mihai îl încântă ideea, însă Robert nu pare la fel de entuziasmat. În cele din urmă, se pune și el de acord cu planul nostru. Hotărâm să aducem fiecare ce trebuie și stabilim să ne întâlnim la intersecția străzilor noastre cu bulevardul cel mare după lăsarea întunericului. Foarte important acest amănunt. Seara ajung la locul de întâlnire și arunc o privire de jur împrejur. E liniște. Mihai aduce spiritul. Apoi vine și Robert cu mătura și cu bucățile de material. E timpul să ne apucăm de treabă. Palmierii din mijlocul bulevardului împart strada noastră în două părți liniștite. De-a lungul ultimelor săptămâni, palmierii s-au umplut de frunze uscate. Voi puteți pune stejare sau ce copaci sunt la voi în jurul casei. Ce facem noi? Oare ce facem noi? Oare ce facem noi? Turnăm spirit peste bucățile de material pe care le-am legat de mătură și ne îndreptăm spre primul palmier. Inimile noastre încep să bată cu putere. Ne uităm de jur împrejur, apoi dăm foc primei frunze de palmier. Imediat focul cuprinde tot palmierul. Repetăm procedeul cu al doilea și cu al treilea palmier. Tocmai când ne pregătim să-l aprindem pe cel de-al patrulea, un bărbat ne vede și strigă de la fereastra casei lui. Ne-a amenințat că ne va pârâ părinților. Vă dați seama că supărarea a fost mare tare. Deși omul nu ne cunoaște și știm că vrea doar să ne sperie, ne dăm seama că e timpul să ne luăm tălpășița de acolo. Trecem pe lângă palmierii în flăcări, ne mai admirăm încă o dată munca, apoi o luăm la goană, făcându-ne ieșirea triumfală. Eu rămân ultimul ca să mă asigur că băieții sunt bine. Îl văd pe Robert care ia rapid bucățile de material și fuge spre bicicletele ascunse după colț. Când mă uit înapoi, văd trei oameni venind în fuga mare spre noi. Mă uit după Mihai să văd dacă a ajuns cu bine la biciclete, însă când mă întorc, văd o frunză în flăcări căzând chiar în locul în care stă Mihai cu sticla de spirit în mână. Vai, frunza îi cade pe spate, iar el scapă sticla. Flăcările ajung repede la sticla de spirit, iar aceasta explodează. Eu și Robert ne îndreptăm grăbiți spre Mihai. Nu-mi vine să cred ce se întâmplă. Simt că mă cuprinde disperarea. Între timp, vecinii de vis-a-vis aleargă spre noi. Nu trece mult și toată strada se umple de pompieri și de oameni curioși. Sosește chiar și o ambulanță. Eu și Robert privim neputincioși cum medicii îl pun pe Mihai pe targă și îl urcă în ambulanță. Nu știu ce să mă fac, Mă simt vinovat din cauza că n-am putut să am grijă de prietenii mei. Ne uităm cum ambulanța se îndepărtează, apoi plecă și noi spre casă, împreună cu părinții noștri, care au fost sunați și chemați să ne ia. Ce să vă spun? În seara aceea, după o ceartă serioasă din partea părinților și după ce mi-am dat seama că voi fi pedepsit pentru tot restul vieții din cauza faptului că am fost neascultător și am pus în pericol viața mea și a prietenilor mei, încep să mă gândesc la Mihai. Îmi amintesc de frunza în flăcări care a căzut peste el și de explozia sticlei de spirt. Am învățat în cel mai teribil mod posibil că prietenii trebuie să se protejeze între ei, nu să-și pună viața în pericol. Am mai învățat și că aceia care știu să fie prieteni adevărați sunt prieteni și cu proprii părinți și nu se ascund de aceștia făcând tot felul de lucruri rele pe la spatele lor, trădându-le astfel încrederea. Aflu acum că Mihai se simte mai bine. După ce a scăpat sticla din mână, a luat-o la fugă ferindu-se pe cât posibil de explozie. Are însă arsuri pe spate. Consecințele ar fi putut să fie mai rele decât atât. Mihai ar fi putut să moară. Eu, Mihai și Robert am rămas prieteni mai departe. Uneori, eu cu Robert observăm cicatricele de pe spatele lui Mihai. Acum nu-l mai dor, însă ne reamintesc mereu că și copiii sunt responsabili de faptele lor, iar faptele au consecințe. De când s-a întâmplat lucrul acesta, nu am mai plănuit nimic periculos. Și de câte ori ne aducem aminte de asta, Robert obișnuiește să-mi spună: ți-am spus că nu e o idee bună, mai știi? Știu, știu și îi dau dreptate.
Ce cuvânt. povestirea biblică.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Să explicăm puțin lucrurile, a spus bunii și a strâns pe cei doi nepoți mai aproape de ea. Mii de oameni devin necredincioși pentru că mintea lor mărginită nu poate cuprinde tainele lui Dumnezeu. Ei nu pot să explice minunata putere dumnezeiască care se vede în lucrările sale și de aceea le apădă dovezile unei asemenea puteri, atribuindu-le forțelor naturale pe care le înțeleg, dar și mai puțin. Singura cheie a tainelor care ne înconjoară este recunoașterea prezenței și a puterii lui Dumnezeu în tot ce ne înconjoară. Oamenii au nevoie să-L recunoască pe Dumnezeu ca fiind creatorul universului, acela care poruncește și care face totul. Ei au nevoie de o viziune mai largă asupra caracterului, a tainelor și a mijloacelor folosite de El. Pentru că sunteți niște adolescenți deștepți, vreau să mai rămânem câteva minute aici, le-a spus bunii foarte serioasă. Cei doi frați s-au simțit dintr-o dată mari și importanți. Atenția lor a hotărât-o pe bunii să continue. Dragii mei, mintea este un mecanism uriaș pe care omul îl folosește în toată viața lui. Ea s-a transformat de-a lungul timpului, odată cu experiențele pe care omul le-a trăit și le-a stocat, și odată cu dezvoltarea infrastructurii organice care o susține, și anume creierul. Mintea crește odată cu noi, de la naștere și până la moarte. Ea funcționează ca un fel de interfață care poate rula zeci de programe simultan, ca un computer uriaș, care are capacitatea de a lua decizii în numele tău. Aici, băieților, li s-au luminat ochii. Era un elementul lor. Practic, ne putem închipui laptopul din biroul vostru, a spus bunie. Dar un laptop de zeci de mii de ori mai performant, care, conectat la rețeaua de internet, face în numele tău toate operațiunile posibile online, după ce l-ai învățat inițial toate aceste operațiuni. Ulterior, laptopul tău învață din propria lui experiență și nu te mai întreabă ce începe să aibă inițiative în funcție de ceea ce i-ai dezvăluit că ar fi dorințele și preferințele tale și în funcție de ceea ce i-ai spus tu că e adevărat sau fals, corect și incorect, bine sau rău. Mai mult, ia decizii în numele tău în funcție de scopurile tale pe care îi le pui în față zilnic. Este un executant foarte conștiincios care încearcă în permanență să se upgradeze și să fie avansat în funcție prin acțiuni din ce în ce mai complexe în spectrul deciziilor. Devine atât de comod pentru tine încât îl lași să facă toată treaba, mai ales că o face atât de bine. Uneori încât nici nu mai știi dacă ai decis tu sau a decis computerul, pentru că știi atât de bine nevoile. Mintea primește de la orice gând o formă mărginită, conform a ceea ce știm noi despre gândul respectiv. Este o idee filozofică greacă veche. Deci, ca să-L poată înțelege pe Dumnezeu cel nemărginit, mintea trebuie să se elibereze de mărginirea pe care i-o dau lucrurile mărginite. Numai așa se poate înfățișa lui Dumnezeu o minte disponibilă pentru ca El să se poată întipări în ea. Deci, avem acest instrument numit minte care ne poate ajuta sau ne poate îngropa dacă nu-l folosim. Să știți că mintea oricum lucrează. Ea nu stă niciodată. Ea creează în permanență trasee și căi de urmat prin gândurile pe care le proiectează. Așa este ea construită. Trebuie să-i dai de lucru, altfel își găsește singură. Mintea are deja o imagine construită despre ea însăși, după care se ghidează în permanență dacă nu intervenim. Mintea creează, mintea distruge. Depinde ce îi dăm de lucru. Convingerile sunt uneltele de lucru ale minții, prin care interpretează absolut tot. Ele sunt în mare parte preluate din trecut, din experiențele fiecăruia, experiențe pe care mintea și-a pus deja o etichetă. Prin aceste convingeri despre lume, despre persoana noastră, despre ceilalți, construim o realitate în fiecare moment. Există la un moment dat în viața fiecăruia o schimbare de o anumită convingere, respectiv o percepție a realității. Pur și simplu realizezi că nu-ți mai folosește vechea idee și vrei să o schimbi cu alta. Atunci se reconstruiește o felie de realitate, se pune o nouă etichetă. Dar aceasta este tot temporară, până când viața ne pune într-o situație în care se anulează ceea ce am crezut până în acel moment. Mintea nu poate vedea întregul niciodată, ea taie în felii realitatea și confirmă exact ceea ce credem. Când cineva se hotărăște să schimbe drumul vieții, se lovește de acea voce din capul lui, care îi vorbește în permanență, reamintindu-i situații din trecut și împotrivindu-se pentru că nu are o bază de convingeri pe care să se sprijine. De aceea, dragii mei, este atât de important să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să știm ce vrea El. Și mai ales, avem nevoie de puterea Lui, de ajutorul Lui, pentru a înțelege realitatea dumnezeirii. Să revenim. Hristos a declarat ascultătorilor Săi că, dacă nu ar fi fost învierea din morți, Scripturile în care ei mărturiseau a crede nu ar fi fost de nicio valoare. El a zis, cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de la Dumnezeu când a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Dumnezeu privește lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. El vede de la început sfârșitul și privește rezultatul lucrării Sale ca și când ar fi deja realizat. Prețioși în ochii lui Dumnezeu, aceia care au murit, începând cu Adam și cu toți sfinții care vor mai muri și vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor ieși din mormânt la viața nemuritoare. Dumnezeu va fi atunci Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Său. Starea aceasta prevăzută în planul Său, pentru El există deja, pentru El morții trăiesc. Prin cuvintele lui Hristos, saducheii au fost aduși la tăcere. Ei nu mai știau ce să-i răspundă. Nu rostise niciun cuvânt de care ei să se poată folosi în vreun fel pentru a-L condamna. Adversarii Lui nu câștigaseră altceva decât disprețul oamenilor. Cu toate acestea, fariseii nu și-au pierdut nădejdea de a-L face să spună ceva pe care să-L folosească împotriva Lui. Au găsit un cărturar învățat care să-L întrebe pe Iisus, care dintre cele 10 porunci ale legii este de mai mare însemnătate? Fariseii înălțaseră primele 4 porunci, care arată datoria omului față de Creatorul lui ca fiind de o însemnătate mai mare decât celelalte 6, care definesc datoria omului față de semenul său. Drept urmare, stăteau destul de rău în ceea ce privește evlavia practică. Iisus le arătase oamenilor marea lor lipsă și învățase că au nevoie de fapte bune, declarând că pomul se cunoaște după roade. Pentru motivul acesta, el fusese acuzat că înalță ultimele 6 porunci deasupra primelor 4. Învățătorul de lege s-a apropiat de Iisus cu o întrebare directă. care este cea din tâi dintre toate poruncile? Răspunsul lui Hristos a fost puternic. Cea din tâi este aceasta. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Aceasta este prima poruncă. Ei, copii, despre cea de-a doua mare poruncă, săptămâna viitoare. Cred că v-ați obișnuit cu rubricuța noastră Micul jurnalist. Dacă da, e bine, sunteți pregătiți să o ascultăm pe Sabina. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce aflăm noi astăzi din Craiova?
Chiar acum sunt în centrul orașului Craiova, unde s-a adunat sute de oameni pentru a participa la Crossul Inimii, numit și Promenada Inimilor. Este o zi specială în care copii, tineri și adulți alargă 2-3 km ca să atragă atenția publicului asupra nevoii de mișcare pentru a avea un stil de viață sănătos și o inimă puternică.
Oh, ce frumos trebuie să fie! Sabina, spune-mi, e soare afară?
Da, este soare și frumos afară și cald.
Și dacă te uiți așa în jurul tău, copiii cam cât sunt față de cei mari?
Jumătate.
Jumătate, bravo! Bine, mă bucur mult! Mai spune-ne!
Sloganele sunt mișcare prin plimbare și puneți inima la treabă. Fiecare participant din toate categoriile a primit din partea organizatorilor un tricou alb inscripționat cu numele evenimentului. Eu am purtat numărul 30 lipit cu autocolant pe tricou. Pe tot parcursul traseului, alergătorii au fost însoțiți de poliție, pompieri, ambulanță și jandarmerie pentru a le oferi primul ajutor în caz de nevoie. La linia de sosire, câștigătorii au fost întâmpinați cu aplauze, încurajări și câte o sticlă cu apă. În aceste secunde se decernează premiile pentru cele trei categorii. Auziți microfonul?
Eu aud foarte bine, o aud, dar spune-mi, este vreun copil câștigător?
Da. Este, chiar acum este strigat fratele meu.
Oh, ce frumos! Felicitări, felicitări! Mai spune-ne odată câți ani are frățiorul tău?
fratele meu are 3 ani.
3 ani, este normal să fie câștigătorul grupei de vârstă, 3 ani, mă bucur mult! Înseamnă că este un eveniment de familie și de familie, un succes de familie.
Da, el a ajuns ultimul, dar cred că este cel mai mic dintre toți participanții.
Contează faptul că a participat?
Da, a alergat el împreună cu toți ceilalți.
Cu ce gânduri pleci tu de la acest maraton, de la acest concurs?
Eu plec cu gândul că pentru a avea o viață sănătoasă este necesar să faci mișcare cel puțin o jumătate de oră în fiecare zi.
Și dacă nu vei putea ieși afară să alergi, ești hotărâtă să faci și în casă mișcări, gimnastică?
Da, este bine să faci și în casă exercițiul fizic.
Dar în cadrul unei familii, spunem, cum ar fi ideal să facă cine? Doar copiii sau doar bunicii? Cine să facă mișcare?
Împreună cu toți.
Asta este. Îți mulțumesc tare, tare mult, Sabina. A fost o corespondență plină de frumos și de sentiment, ceea ce ne-ai spus tu. Îți mulțumesc tare mult și gândește-te la ceea ce ne vei spune și duminica viitoare. Eu abia aștept de pe acum, abia aștept. Îți mulțumesc.
Da, super. A transmis pentru voi în direct de la Craiova, Brânzan Sabina, corespondent al Radio Vocea Speranței, la rubrica Micul Jurnalist. Vă mulțumesc!
Micul jurnalist. E, ce părere aveți, dragii mei? Vedeți că se poate. După 2-3 corespondențe, prietena noastră Sabina este o adevărată jurnalistă. Și voi puteți să faceți același lucru. Să povestiți ceva frumos din localitatea, din orașul, de unde locuiți voi. Poți face. De fapt, o poți face oricând, acasă, dar poți să cânti și să te ascultăm și noi dacă formezi numărul de telefon 0314378379. Numai copiii intră în emisiunea noastră de la 10 la 11.
Roagă-te de mine, Memoriile copilăriei. Vino și tu să ascultăm, ne jucăm după aceea.
Copii, haideți să ne jucăm cu Mimi! Iată că ne întâlnim din nou, dragi copii, dornici de joacă și de a afla lucruri noi. Bine ai venit, Mimi!
Bun regăsit!
Să știi că copilașii și-au găsit pietrele. Săptămâna trecută le spuneai tu să-și găsească niște pietre nete de în râu și au găsit pietrele. O fetiță are o piatră cam cât podul palmei, un băiețel are și una mai mare. Într-adevăr, au forme interesante, dar nu știu ce ai tu în cap să facă cu ele, așa că abia așteptăm să ne spui.
Păi, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut încredere și ați luat, deși n-am apucat eu să vă spun tot ce aveam de gând, dar acum sigur voi recupera. Și vă mulțumesc pentru că le-ați adunat. Dacă vă uitați atent la ele și vă gândiți poate la lumea animalelor, ați putea observa asemănări. Am văzut o piatră care era așa cam cât două degete de ale mele, cu un vârf puțin mai ascuțit, iar partea opusă era un pic mai rotunjoară. Semăna foarte bine cu un șoricel. Și cineva a pictat pe piatra aceea un șoricel.
Chiar un contur de șoricel.
Nu doar conturul, ci tot l-a șoricelul, pictat. Ca și cum stătea așa cu ochii înspre noi și codița lipită de corp. Și mi-a spus, a, îți place șoricelul ăsta? Să știi că eu l-am pictat. Da, îmi place foarte mult, dar cum ai făcut? Și atunci mi-a zis prietena mea, stai să-ți arăt. S-a dus la bibliotecă. A luat o carte destul de mare și când a desfăcut-o a zis, wow! Era o carte în limba engleză, dar cred că veți găsi și pe internet imagini de felul acesta, cu picturi pe pietre. Și pe fiecare piatră din descrierea fiecarei pagini era câte un animăluț. Poate o căprioară care stă în poziție culcată, poate
un
elefant, da, poate un elefant cu urechi mai mari, poate un șarpe încolăcit. În general erau animăluțe care stăteau în poziție șezândă sau, cum să zic așa, mai adunate, pietrele fiind
plate,
atunci încercăm să ne și gândim cum se încadrează modelul pe care noi dorim să-l desenăm, astfel încât să...
Pe forma pietrei, asta înseamnă că trebuie să avem și imaginație.
Să-ți dea senzația de realitate. Picturile acelea erau făcute în așa fel încât, dacă te uitai de la depărtare, aveai senzația că este 3D. Era puțin 3D în ideea că piatra este puțin în relief, însă prin pictură era un efect foarte interesant. E un pic mai dificil de explicat partea asta vizuală în cuvinte, însă, dacă voi veți căuta pe internet sau rugați un frate mai mare sau pe cineva din familie...
Pictură pe pietre.
Pictură pe piatră. Eventual căutați și în engleză, pentru că s-ar putea să găsiți mai multe rezultate, mai multe imagini. Acolo veți găsi și tutoriale. Vi se arată pas cu pas cum trebuie pregătită piatra, dată cu un grund, adică cu o soluție care ajută vopseaua acrilică să se prindă mai bine, ce tip de pensule să folosim, poate o pensulă mai subțire din fire sintetice sau în fire puțin mai tari pentru detalii, o pensulă puțin mai groasă pentru blăniță, însă atunci când vrem să facem și firele blăniței să se observe mai bine, folosim ceva foarte subțire și fin. Aici cred că va fi ocazie bună să vă dezvoltați răbdarea,
imaginația, talentul.
Da, este pentru o activitate destinată celor cărora le place așa să migălească și poate și pentru ceilalți să învețe să aibă mai multă răbdare.
Dar în primul rând, imaginația este pusă la muncă pentru că suntem limitați de forma pietrelor.
Tocmai a spus un cuvânt pe care cred că îl putem completa. Da, dacă ne gândim la animale, cum am spus mai devreme, ne limitează treaba asta cu forma pietrei. Însă, eu nu mă pricep foarte bine să desenez animale. Eu mă pricep mai mult pe partea decorativă. Nu eram bună nici la desenat oameni. Mereu îi îmbătrâneam când făceam portrete la școală, așa că m-am axat mai mult pe partea decorativă în facultate și am observat că sunt oameni foarte talentați pe partea asta și cred că și dintre copii. Dacă nu se pricep să desenezi animale, oameni sau lucruri din realitate, merg pe decorativ și iau o piatră și fac mai multe pătrățele sau mai multe șiruri colorate, benzi colorate. Apoi pe banda din mijloc îmi desenez buline, pe banda următoare îmi fac romburi, apoi combin buline cu romburi, apoi tot așa mă duc la alte motive decorative, îmi inventez eu spirale și orice alte lucruri interesante și îmi decorez pietre pe care le-aș putea folosi într-o mini-expoziție în camera mea.
Oricum sunt lucruri unice. Le putem și dărui prietenilor.
Da, sau chiar scriu un mesaj drăguț pe lângă ce am decorat eu acolo. Sau unii foloseau pietrele ca opritoare pentru ușă. Să pui undeva pe podea și în momentul în care deschizi ușa nu ești atent, dacă îi dai drum mai tare, se
izbește de perete sau să nu se închidă
ușa. Să se oprească în pietricica ta. Mai avem timp de încă o idee scurtă?
Mai avem timp.
Atunci, mai scrieți tot pe lista de astăzi un joc pe care l-am jucat eu de curând, se numește Găsește copacul.
Asta înseamnă că trebuie să ieșim afară. Pietrele le-am putut
dacă
picta și plouă, în casă.
Azi pictați pietrele în casă, dar cum se termină ploaia? Afară. Ori în parc, ori la pădure, ori pe deal,
și
la
țară. Și să căutăm un copac?
Nu așa orice copac. Aveți nevoie de cel puțin un prieten. Jocul ăsta se joacă în doi sau multiplu de doi, cum l-am jucat eu în varianta adaptată. Și aveți nevoie, pe lângă prieten și pe lângă copaci, bineînțeles, de o eșarfă cu care să te legi la ochi. Sau, eu știu, o căciulă mai groasă pe care să o tragi așa până aproape de nas, dar atenție, nu trișați și nu vă uitați pe aici, pe lângă nări, că știu că unii dintre voi mai faceți lucrul ăsta. Deci, închideți bine ochii, trageți căciula pe ochi sau vă puneți eșarfa să aveți ochii acoperiți. Prietenul vostru va fi călăuza și apoi veți face schimb. Călăuza trebuie să-l ia de mână pe cel legat la ochi și să-l plimbe spre un copac ales de el, dar până ajunge la acel
fără
copac...
Fără să-i spună ce copac.
Nu-i va spune ce copac, ci o să-i spună, ridică mâna în dreapta. Și el pune mâna în dreapta și observă niște crengi. Mai merge doi pași și îi spune, pășește cu atenție, urmează o buturugă. El pășește cu atenție și își dă seama că am la doi pași era o buturugă pe dreapta. Apoi cotim la stânga. Ține minte, a cotit la stânga, ridică mâna sus și când a ridicat mâna sus simte poate niște ace de la pin sau poate de la brad. Aha, deci aici era ceva care mai mult mă înțeapă. Mai mergi puțin, întinde mâna în stânga, să zicem, și aici era un trunchi acoperit de mușchi, un copac subțirel și mai mergi încă puțin și gata. Îmbrățișează copacul, acesta e copacul ales de mine. Îl pipăi de sus până jos cât poți, ții minte cum era la rădăcină, dacă era acoperit de mușchi sau de iederă sau poate avea un ciot sau niște crenguțe. Încerci cu ochii închiși să memorezi cât mai multe
detalii
din felul în care tu te orientai în spațiu, de cum erau poziționate celelalte elemente, dar și cum se simte la mână tot ceea ce atingi. Ei, el te va întoarce de la locul de la care ai plecat, dar abia acolo îți dă călăuza jos pe șarfa de la ochi. Iar acum găsește copacul cu ochii deschiși. Dacă vrei să fie și mai provocator, după ce călăuza... De fapt, înainte de a-ți da jos călăuza eșarfa de la ochi, te mai învârte și de două, trei ori
ca să... Te duce pe alt drum.
Te învârte pur și simplu stând pe loc. Ca să te mai amețească puțin, iar apoi folosește simțurile pentru a redescoperi, pentru a descoperi copacul ales.
Și copiii găseau copacul?
Să știți că unii s-au descurcat foarte bine, însă alții au luat-o în direcția total opusă și apoi o luau din
prin eliminare.
Dacă e o pădure mai mare, e un joc care durează mult. Am uitat să zic, face schimb. După ce călăuza ți-a dat jos eșarfa, tu ai identificat copacul, tu vei deveni călăuza, iar prietenul tău va fi legat la ochi. Șucați pe perechi cât e pădurea de mare. Spor la joacă!
Trebuie să fie o dreptate socială. Când unul, când celălalt trebuie să fie călăuzit. Așa că, dragii noștri, spor la joacă. Mulțumesc, Mimi.
Cu mare drag!
Ne reîntâlnim săptămâna viitoare.